วันที่21เมษายน13เป็นวันบรรยายวันแรกของพวกเราในวันนี้จะพูดแต่เรื่องที่เป็นอารัมภบทเรื่องทั่วๆไปสำหรับจะได้เข้าใจเรื่องเฉพาะเรื่องที่พวกคุณต้องการจะสร้างคือจากบันทึกที่พวกคุณเขียนให้ผมก็รวบรวมใจความออกมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างมันจะต้องพูดกันอย่างไรมันเรื่องอารัมภบทนี้ก็คือหัวข้อที่คุณอยากจะทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดเพื่อแก้ไขความทุกข์ที่เกิดอยู่แล้วกับพวกคาราวาสต้องการจะทราบเรื่องสำหรับคาราวาสก็ถูกเหมือนกันที่ว่าเราไม่ได้อยู่เป็นพระตลอดไปจะต้องออกไปเป็นคาราวาสอยากจะทราบในฐานะที่จะแก้ปัญหาของพวกคาราวาสแต่ผมอยากจะพูดไปอีกทางหนึ่งว่าไม่ต้องพูดถึงพระถึงคาราวาสกันก็ได้พูดในฐานะเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับมนุษย์คุณต้องเข้าใจว่าจะเป็นคาราวาสหรือจะเป็นบรรพชิตก็ตามเรื่องของกิเลสและความทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเดียวกันเพียงแต่เรื่องของพวกคาราวาสนั้นมันออกจะหยาบหยาบต่ำต่ำแต่เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าคาราวาสก็ตามบรรพชิตก็ตามถ้าจะมีความทุกข์แล้วก็มีเพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นคือมาจากตัณหาอุปาทานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคาราวาสและบางทีก็เหมือนกันเสียด้วยจนไม่รู้ว่าสำหรับพระหรือสำหรับคาราวาสกันแน่เพราะว่ากิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่มีพระไม่มีคาราวาสมันเป็นเรื่องของจิตใจคนที่คนไม่ว่าเป็นพระเนี่ยไปนึกคิดอย่างคาราวาสก็ได้คาราวาสนึกคิดอย่างพระก็ได้บางทีก็ตรงกันยิ่งพระสมัยนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรที่คิดนึกเหมือนคาราวาสมากแต่ขอให้ดูเป็นพิเศษตรงที่ว่ากิเลสนั่นมันเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงก็ตามตัณหาอุปาทานก็ตามทั้งของพระของคาราวาสนี่มันเหมือนกันทั้งเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากกิเลสนั้นมันก็เหมือนกันอีกขอให้ดูในวงกว้างๆอย่างนี้กันก่อนแล้วที่จะไปแบ่งแยกเป็นพระเป็นคาราวาสนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเราพูดถึงความทุกข์แล้วก็มันแทบจะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราพูดกันถึงเรื่องของมนุษย์หรือของคนรวมกันไปดีกว่าทีนี้สำหรับปัญหาที่ถามว่าจะป้องกันทุกข์ป้องกันความทุกข์และแก้ไขความทุกข์กันอย่างไรเราจะไม่พูดกันโดยรายละเอียดจะพูดกันโดยหลักกว้างอย่างที่เรียกว่าอารัมภกถาดังที่กล่าวแล้วแต่ก็เป็นการตอบปัญหาที่ตรงเหมือนกันเกี่ยวกับข้อนี้ก็อยากจะพูดเป็นหลักไว้ก่อนว่า ชีวิตของคนเรานี่ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเรียกเหมือนการไถนาด้วยควายคนไทยเราใช้ควายไถนาก็เลยเอาเรื่องควายไถนานี่มาพูดเหมือนกับเป็นซิมโบลิกช่วยความจำให้มันแน่นยันว่าชีวิตของคนเราต้องเทียมด้วยควายสองตัวนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ที่เกิดอยู่ได้และป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดได้ทีนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องควายที่ไถนาเพราะพวกคุณเป็นเด็กๆไม่รู้เรื่องนี้และยิ่งนับวันจะไม่รู้ผมเกิดก่อนคุณในสมัยที่เห็นเขาไถนาด้วยควายสองตัวเดี๋ยวนี้เขาก็ถ่ายตัวเดียวหรือบางทีใช้เครื่องจักรไปจนเลยปู่ย่าตายายของเราไถนาด้วยควายสองตัวแล้วอย่าไปเข้าใจว่าควายสองตัวนั้นมันเป็นควายเหมือนกันควายตัวหนึ่งฉลาดตัวเล็กก็ได้พร้อมก็ได้ไม่ค่อยมีแรงหรอกแต่ตัวนั้นฉลาดเขาเรียกมันว่าตัวต้นแล้วควายตัวหนึ่งแข็งแรงตัวใหญ่นี่เขาเรียกว่าควายตัวปลายที่เจ้าของเคาะไม้เรียวหรือว่าพูดอะไรดังลั่นอยู่ในทุ่งนานั่นนะเขาพูดกับควายตัวที่หนึ่งทั้งนั้นภาษาพูดนั้นใช้กับควายตัวที่หนึ่งทั้งนั้นควายตัวที่สองหูหนวกก็ได้ก็ไม่ต้องรับฟังคำพูดนั้นแล้วเขาพูดว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยเขาบอกให้ควายตัวที่หนึ่งเบียดไปทางซ้ายไปเบียดไปทางขวาไอ้ตัวที่สองมันโง่ถ้าให้ควายตัวที่หนึ่งหยุดบอกให้หยุดเนี่ยควายตัวที่สองมันก็ยังเดินเรื่อยมันก็เลี้ยวสิเนี่ยรู้ไว้ว่าควายนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันทั้งสองตัวไม่ได้ฟังคำสั่งทีเดียวพร้อมกันทั้งสองตัวตัวต้นเป็นควายฉลาดเรียกว่าตัวรู้ความรู้ตัวที่สองแข็งแรงเราเรียกว่าตัวแรงตัวมีแรงนั่นจะเห็นว่าไอ้ตัวหนึ่งมันฝากแรงไว้ที่ไอ้ตัวหนึ่งการไถนาก็เป็นไปได้จนสำเร็จแล้วก็แยกออกไปได้ว่าตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวแรงการไถนาประกอบอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดีมากทีนี้ชีวิตของคนเราก็ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเหมือนกันตัวหนึ่งรู้แล้วตัวหนึ่งก็แรงตัวหนึ่งคือความรู้ตัวหนึ่งคือกำลังนี่ถ้าชีวิตไหนมันเทียมด้วยควายแต่ตัวเดียวมันก็มีปัญหาสิถ้าเผอิญว่ามันไปเทียมด้วยควายเพียงตัวเดียวคือตัวมีแรงมีกำลังแล้วขาดตัวที่รู้แล้วชีวิตนั้นอันตรายมากกลายเป็นอันตรายเลยแต่ถ้าเผอิญว่ามีแค่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นรู้ไม่มีตัวที่เป็นแรงนี่ยังไม่อันตรายแต่มันทำอะไรได้น้อยหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ปลอดภัยนะถ้าชีวิตนี้มันเทียมด้วยควายตัวต้นตัวเดียวคือมีความรู้มันก็ยังปลอดภัยไปได้ถ้าช้าหรือพอเหมาะพอดีก็ได้แต่ถ้ามันเผอิญไปเทียมด้วยควายตัวที่สองคือตัวมีแรงแล้วก็อันตรายระวังให้ดีแล้วก็ได้แก่พวกคุณทั้งหมดนี่เองที่กำลังมีควายแต่ตัวเดียวแล้วก็มีควายตัวแรงนั่นแล้วก็ได้แก่คนในโลกทั้งหมดส่วนมากในเวลานี้ด้วยแล้วผมจะชี้ให้เห็นชัดลงไปอีกว่าตะวันออกเราร่ำรวยไปด้วยความสว่างสวัยทางวิญญาณคุณแปลเองก็ได้ว่า spiritual enlightenment spiritual enlightenment นี่คือสมบัติของตะวันออกความรุ่งเรืองสว่างสวัยแจ่มแจ้งในทางฝ่ายวิญญาณ คุณจะเห็นได้ว่าศาสนาทุกศาสนามันเกิดในตะวันออกศาสนาคริสเตียนเกิดปาเลสไตน์ก็เป็นแดนตะวันออกศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาเหล่าจื้อของจูเซอร์เตอร์อะไรก็ตามมันตะวันออกนั่นตะวันออกจึงรุ่งเรืองไปด้วยความสว่างสวยทางวิญญาณทีนี้พวกตะวันตกมันมีแต่ความรู้เรื่องปากเรื่องท้องเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมากจนเรียกว่าเทคโนโลยีที่พวกคุณกำลังบูชากันอยู่พวกฝรั่งมันบูชาเทคโนโลยีหายใจเป็นเทคโนโลยีก็คือเรื่องปากเรื่องท้องทางสว่างสมัยทางวิญญาณหายไปหมดที่เคยนับถือศาสนากันบ้างก็ละทิ้งหมดพระเจ้าตายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถืออะไรพวกฝรั่งก็เหลือแต่เทคโนโลยีพวกฝรั่งมีแต่เทคโนโลยีคุณฟังดูดีคือมันมีแต่ควายตัวที่สองซึ่งมีแต่เรี่ยวแต่แรงมันจะบันดาลอะไรก็ได้ไปโลกพระจันทร์ก็ได้ไม่จะเอาเรื่องปากเรื่องท้องกันเท่าไหร่ก็ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมันเจริญมากแต่แล้วมันไม่มีความสว่างสวายทางวิญญาณคือ spiritual enlightenment เนี่ยดูข้อนี้ให้เข้าใจก่อนไม่ฉะนั้นเราจะไม่รู้อะไรอีกมากมายและข้อสำคัญก็คือไม่รู้ว่าโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรโลกนี้กำลังน่ารื่นรมน่าบูชาหรือไม่น่ารื่นรมหรือไม่น่าบูชาหรือไม่คุณไปคิดดูเองมันเลวลงทุกทีมันสกปรกลงทุกทีพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าก่อนนี้ประชาชนแถวนี้ตอนร้อนอย่างนี้ก็นอนใต้ทุนเรือนได้บนแคร่ใต้ทุนเรือนได้สบายจนสว่างเลยเดี๋ยวนี้ไม่กล้านอนมันมีคนมายิงตายนอนอยู่บนเรือนซึ่งปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อก่อนนี่เขานอนใต้ถุนบนแคร่ตากลมกันสว่างได้ที่คุณดูที่กรุงเทพล้นจี้อนาจารในกลางวันแสกๆนะเดี๋ยวนี้กำลังลักพาผู้หญิงไปหาประโยชน์ที่ดูเมืองนอกมันก็ยิ่งกว่ากรุงเทพคดีลามกอนาจารในบางประเทศนั้นมีอยู่ทุกหนึ่งวินาทีผมเคยพบหนังสือข่าวอย่างนั้นซึ่งมันไม่เคยมีในสมัยโบราณนั่นแหละคือผลของเทคโนโลยีซึ่งมีแต่ให้แรดรอยทางปากทางท้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือว่าจะเอาอะไรก็ได้ในทางฝ่ายวัตถุไปโลกพระจันทร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ทางสมัยสว่างสมัยทางวิญญาณมันไม่มีดังนั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยตะวันออกเราพวกเรานี่มันมีสปิริตชวลเอนไลท์เทนเมนต์เป็นมรดกตกทอดกันมานมนานแล้วก็ค่อยๆจางไปเลือนไปในเวลานี้เพราะไปตามก้นฝรั่งซึ่งมีให้แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวคุณไปดูพวกฝรั่งมันมีให้เราแต่เพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวให้เรานะมีสมบัติเดิมคือspiritual enlightenment หรือเปลือเป็นเคยพาสุขสบายเยือกเย็นทางจิตทางใจแม้ถ้าไม่มีรถยนต์ขี่ไม่มีเรือบินขี่ไม่มีอะไรก็ใจก็ยังมีความสงบสุขตามแบบของมนุษย์นี่พอไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งไปตามก้นฝรั่งก็ค่อยๆไปเมาในผลของเทคโนโลยีก็สลัดละทิ้ง spiritual enlightenment มรดกดั้งเดิมกำลังตามก้นฝรั่งพวกคุณก็คือพวกที่กำลังจะไปตามก้นฝรั่งคุณเรียนตามความนิยมของพวกฝรั่งหรือว่าอาจารย์จะเป็นฝรั่งจะไปเมืองนอกเมืองนาไปหาวิชาความรู้เพราะสุดท้ายก็ไปหอบเอาเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งมาคุณต้องดูให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ศาสตร์สายทั้งหลายที่เป็นพื้นฐานนั้นมันถูกกวาดไปเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของเทคโนโลยีหมดจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามมันเอาไปเป็นธาตุของเทคโนโลยีหมดคือมันมุ่งหมายจะใช้เพื่อเทคโนโลยีอย่างเดียว ถ้าเป็นสมัยก่อนในศาสตร์ศาสตร์เหล่านี้เขาจะไปใช้ในทางอะไรความรู้ทางวิญญาณความสว่างสวยทางวิญญาณก็ได้ไปใช้กันทั้งสองฝ่ายก็ได้ทีนี้คุณจะเรียนหนังสือเรียนอักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามมันไปเป็นธาตุของเทคโนโลยีหมดผมพูดจริงหรือไม่จริงก็เอาไปคิดดูเองก็แล้วกันว่าศาสตร์ทั้งหลายที่มนุษย์กำลังเรียนกันอยู่ในโลกนี้เรียนเพื่อไปเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ของเทคโนโลยีไม่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ของไอ้ความสว่างสวยทางวิญญาณซึ่งเป็นมรดกของตะวันออกเนี่ยปู่ย่าตายายของเราไม่เคยประสบความทุกข์หรือปัญหายุ่งยากทางศีลธรรมหรือทางอะไรนี่ก็เพราะว่าเขายึดหลักในทางไอ้ฝ่ายสว่างสวยทางวิญญาณคือพระธรรมหรือศาสนาแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีแรงก็มีความรู้วิชาความรู้เรื่องธรรมะกินเรื่องกระดิ่งเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอสมควรเท่านั้นเพราะเขาไม่ต้องการไปโลกประจันหรือไม่ต้องการทำอะไรมากกว่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเขาถือพระพุทธภาษิตที่ว่าอติโลโกหิปาปะโกที่โลกเกินนั้นลามกอติโลโกแปลว่าโลกเกินหิก็ปาปโกลามกโลกเกินก็ลามกทีนี้พวกที่เป็นธาตุเทคโนโลยีมันโลกไม่มีขอบเขตนะต้องการจะมีวัตถุอุปกรณ์ใช้สอยคุ้มเฟือยนี่ไม่มีขอบเขตต้องการจะไปโลกประจันโลกพระอังคารโลกไอทีโลกกระตามใจไม่มีขอบเขตที่มังข้าวบทพุทธภาษิตนี้ว่าโลกเกินนั้นลามกลามกก็คือเป็นทุกข์ก็สำนักสายไปทั้งโลกคุณไปค้นจะพบว่าไอ้ที่ทำสงครามกันอยู่ที่นั่นที่นี่ทุกหัวระแหงในโลกนี่มันมาจากโลกเกินทั้งนั้นจะเป็นชนชาติไหนก็ตามใจที่เป็นคู่สงครามแล้วทำสงครามกันอยู่เพราะความโลกเกินทั้งนั้นให้รู้ว่าศาสนาทุกศาสนาเขาถือหลักเดียวกันหมดโลกเกินและลามกเพียงแต่เขาไม่ได้พูดไว้ชัดเหมือนของเรานี่เรามีอยู่ชัดว่าอติโลโคโลกเกินหิก็ปาปโกลามกแต่ในศาสนาคริสเตียนก็มีถ้ามีแสวงหาหรือมีไหว้เกินจำเป็นนั้นเป็นบาปเป็นซินฟูคือมีบาปเพราะคนที่แสวงหาหรือโลกเกินนั้นมันต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่และตัวเองก็มีความทุกข์เกินกว่าที่ควรจะเป็นมันให้แสวงหาและมีไหว้แต่พอเหมาะพอดีทำไรก็ตามใจพูดไม่ถูกพอดีแต่พอดีอย่ามันเกินทุกศาสนาไหนก็เหมือนกันจะสอนในลักษณะที่ว่าแสวงหาและมีไหว้เท่าที่มันพอดีเหล่านั้นมันไม่จำเป็นมันก็เป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์จึงว่าลามกที่เราก็มีความรู้รู้แสงสว่างในเรื่องฝ่ายวิญญาณนี่ก็รู้ว่าโลกเกินนี่ลามกนั้นปู่ย่าตายายของเราไม่เคยโลกเกินโลกพอดีเดี๋ยวพวกฝรั่งมาเห็นแค่ว่านี่ขี้เกียจนี่ถอยหลังนี่เราก็ไปเกิดเข้าใจผิดตามเขาไอ้ลูกหลานของตายายก็เลยไปโลกเกินเหมือนพวกฝรั่งจะอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่มีที่สิ้นสุดกันเนี่ยด้วยดีว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นมีควาย2ตัวเตรียมชีวิตสปริตชวลเอนไลท์เมนต์ได้รับมรดกตกทอดกันมาเรื่อยแล้วก็มีการทำมาหากินจัดกสิกรรมเกษตรกรรมและก็เขาก็ทำได้แล้วก็พอเหมาะพอดีที่จะมนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขโลกก็มันมีความสุขต่างคนต่างพอใจถึงขนาดว่านอนตากลมวนแค่ใต้ทุนเรือนได้จนสว่างไม่มีใครมาลอบยิงนิวัฒนธรรมประจำชาติที่แสนประเสริฐของพวกเราชาวไทยคือวัฒนธรรมแห่งการที่ชีวิตนี้เทียมอยู่ด้วยควาย2ตัวสปริตชวลเอนไลท์เมนต์คือควายตัวรู้แล้วก็วิชาธรรมะหากินในเทคโนโลยีขนาดน้อยๆตามที่เขาจะทำได้นี่เป็นควายตัวแรงมีแรงชีวิตเทียมด้วยควาย2ตัวพอเหมาะพอดีอย่างนี้ก็เลยสบายที่นี่พวกฝรั่งมัน ผลอตัวตกเป็นทาสของวัตถุมันจึงก้าวหน้าพวดพลาดเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีมีแต่ควายตัวที่สองดำทมึนสูงกว่าภูเขามันเป็นควายขนาดยักษ์ใหญ่กว่าภูเขามีแต่ควายตัวเดียวนี่ไอ้ควายตัวที่จะเป็นเอ็นไลเทนเมนต์ไม่มีนี่มันผิดกับปู่ย่าตายายของเราอย่างนี้ลูกหลานจะเอาข้างไหนก็ตามใจใครเป็นว่าใครไม่ได้เพราะว่าเราเชิดชูประชาธิปไตยเอายังไงก็ได้จะเลือกควายตัวเดียวอย่างฝรั่งก็ได้จะควายสองตัวอย่างปู่ย่าตายายก็ได้แต่ผมกำลังบอกพวกคุณว่าปู่ย่าตายายไม่มีปัญหาอย่างที่คุณถามเขาจะป้องกันความทุกข์อย่างไรจะแก้ความทุกข์ที่เกิดแล้วอย่างไรเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเขามีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอยู่แล้วในตัวคือชีวิตที่มีควายสองตัวนั่นแหละมันเป็นเครื่องรางป้องกันอยู่แล้วไม่เกิดความทุกข์ยุ่งยากลำบากลามกอนาจารเหมือนลูกหลานสมัยนี้นี่คืออารัมภกถาแหละคุณฟังดูให้ดีบอกให้ทราบถึงต้นเหตุมูลเหตุของปัญหายุ่งยากสมัยนี้เจ้าปู่ย่าตายายไม่เคยมีปัญหานี้เพราะมีวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องเป็นเครื่องรางป้องกันไว้มันมีมากเหลือเกินไอ้ร่องรอยต่างๆของวัฒนธรรมอันสูงสุดทางฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแม้ที่สุดแต่บทกลอมลูกให้นอนเรื่องมะพร้าวนาลิเกสร้างสระเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่ตรงนั้นนั่นก็เป็นซากร่องรอยของการที่มนุษย์มีวัฒนธรรมสูงในทางฝ่ายสปิริตชวลอันไล่ทะเลเพราะคุณเองจะยังไม่รู้ว่ามะพร้าวนาลิเกกลางทะเลที่พึ่งนั้นเป็นอย่างไรก็เคยรู้กันมาตั้งพันกว่าปีแล้วสมัยที่พุทธศาสนามันรุ่งเรืองที่ถิ่นนี้เนี่ยมันทิ้งของดีๆไปอย่างน่าใจหายรวมมันมุนกลับไปสู่ทางมืดมัวทางมืดมัวเอาละทีนี้พวกเราจะสามารถมีชีวิตชนิดที่เทียมด้วยควายทั้งสองตัวหรือไม่นั่นแหละคือตัวปัญหาไอ้เรื่องทฤษฎีมันจะหมดกันแล้วว่ามันต้องเทียมด้วยควายสองตัวแน่แต่ทีนี้ปัญหามันเลยอยู่ทางปฏิบัติว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่ในการในชีวิตนี้มันเทียมอยู่ด้วยควายสองตัวในโลกปัจจุบันมันหมุนไปในทางที่จะมีควายตัวเดียวคือเทคโนโลยีทีนี้คุณก็จะถามคุณว่าอ้าวก็วิชาความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้ผมก็บอกยอมรับว่ามันเป็นความรู้แต่มันไม่รู้เรื่องที่ควรจะรู้แล้วมันรู้ผิดในเรื่องที่ควรจะรู้รู้ผิดจนเห็นสปิริตชวลเอนไลเทนเมนต์นี่เป็นของคึกระล่าสมัยนักเรียนมหาวิทยาลัยจะเห็นว่าธรรมะหรือศาสนาเนี่ยล่าสมัยพวกฝรั่งเท่านั้นที่ทันสมัยแล้วก็เฮไปตามคนเขาแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งบางคนหรือส่วนน้อยนะมันลืมตาขึ้นมามันกลับมองเห็นว่าตะวันออกนี่มีของประเสริฐวิเศษจึงมาตะวันออกมาแสวงหาไอ้สิ่งวิเศษนี้คือมาเรียนในศาสนาของตะวันออกที่เป็นตัวศาสนาจริงๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาเพื่อเจอที่พวกฝรั่งเอาไปสอนกันในมหาวิทยาลัยอังกฤษอเมริกาอะไรก็ตามสอนพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นปรัชญาแล้วก็เป็นปรัชญาเพ้อเจ้อไม่ใช่สอนการปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาถ้าสอนปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาก็มันก็สอนเรื่องว่าทำอย่างไรจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ไว้ได้ในอำนาจของเราเมื่อมันได้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งให้เกิดอุปาทานตัณหาอุปาทานนั่นต้องฝึกฝนอย่างนั้นจึงจะเป็นตัวศาสนาทีนี้มันก็เอาไปพูดกันแต่เรื่องทฤษฎีนั่นทฤษฎีนี้ดีนี่แม้แต่เรื่องนิพพานเรื่องอนัตตาสุญญตาอะไรก็ตามเอาไปพูดอย่างทฤษฎีเป็นปรัชญาไปหมดท่านให้มันสอนมันจนตายไปอีกกี่ชาติมันก็ไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนามันเป็นปรัชญาเพ้อเจ้ออยู่อย่างนั้นนะ นะพวกฝรั่งที่ฉลาดบางคนมันจึงอุตส่าห์มาทางบ้านเราศึกษาวิธีปฏิบัติที่เรียกกรรมฐานวิปัสสนาเพื่อรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นี่คือตัวศาสนาทางโน้นมัวสอนกันแต่เรื่องในรูปของปรัชญาเปรียบเทียบปรัชญานั่นเปรียบเทียบปรัชญานี่สร้างเหตุผลทางลอจิกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นทำไมยังเป็นอย่างนี้ตอบได้ชั้นหนึ่งแล้วก็ยังถามอีกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอีกตอบได้อีกว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นอีกนี่เป็นปรัชญาพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้รู้เกินที่จำเป็นจะต้องรู้ถ้าเราจะดับทุกข์นี่ก็ต้องรู้ถ้าจะดับทุกข์แล้วต้องถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอีกแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอีกท่านชาวนาก็รู้แต่เพียงว่าเอาดินอย่างนี้มาทำปุ๋ยต้นไม้ก็งามก็ปลูกต้นไม้งามได้ก็ได้กินผลนะไม่ต้องรู้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมดินนั่นยังเป็นอย่างนั้นทำไมธาตุนั้นยังมาประกอบเป็นดินอย่างนี้ไม่ต้องรู้เป็นรู้กับเพื่อเจ้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปรู้ส่วนเพ้อเจ้อจึงอยู่ในสภาพที่ว่ารู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดในเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสูงสุดเรื่องไหนก็ตามมันเป็นรู้เป็นในรูปรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอย่างนี้ผมเรียกว่าปรัชญาเพ้อเจ้อที่พวกฝรั่งกำลังเรียนกำลังสอนพุทธศาสนากันอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองนอกมันไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาคือมันไม่ใช่ตัวศาสนาไม่ใช่ตัวรีลิจิเอนแต่มันเป็นตัวฟิลโซฟีเป็นลอจิกเป็นอะไรต่างๆนั่นมันจะรู้ให้ท่วมหัวรู้ให้หาบกันไม่ไหวอะไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์อะไรสู้ปู่ย่าตายายของเราที่มีควายสองตัวเล็กๆเทียมอยู่ในชีวิตความรู้ก็รู้เท่าที่จะต้องรู้เรี่ยวแรงก็มีเท่าที่จะต้องมีแล้วก็ชีวิตนี้ก็เป็นผาสุกเนี่ยคุณระวังให้ดีคุณจะไปหลงแต่ไอ้ควายตัวใหญ่ไม่รู้สิ้นสุดนั่นนะตัวเดียวนั่นคุณจะมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะแสวงหามาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เรื่องทางวิญญาณไม่มีนั่นมันก็ก่อวอดกันแล้วในมหาวิทยาลัยของพวกคุณมีตีมีฆ่ามีอะไรกันในมหาวิทยาลัยมีทะเลาะวิวาทกันในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีในสถาบันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันก็มีเชื้อโรคมาจากการที่นิยมแต่ควายตัวดำเมื่อมตัวใหญ่นั่นตัวเดียวไม่มีควายตัวที่สำคัญตัวต้นคือความรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรชีวิตของคนเรานี่มีวัตถุประสงค์อย่างไรเนี่ยความรู้อย่างนี้ไม่มีซึ่งคุณก็เห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในจิตใจของคุณเองแล้วว่าในวิทยาลัยไม่มีการสอนว่าชีวิตนี่คืออะไรในแง่ของฝ่ายสติส่วนเช่นไรเช่นนั้นไปสอนทางไบโอโลยีทางอะไรก็ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็เท่ากับไม่รู้หรือรู้ผิดอยู่ด้วยไปไม่มีการว่าเกิดมาทำไมก็ไม่เห็นมีคิดมหาวิทยาลัยไหนโรงเรียนไหนสอนเรื่องว่าคนนี่เกิดมาทำไมก็สอนวิชาสารพัดอย่างเทคนิคต่างๆนั่นแหละคือไม่มีควายตัวที่สองแค่ตัวที่หนึ่งเป็นตัวรู้มีแต่ตัวแรงมันเป็นซะอย่างนี้ทีนี้วิชาความรู้ที่คุณมีกันจะท่วมหัวอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องของการคลำไปหมดคลำเนี่ยจะคว้าเที่ยวคลำไปหมดเพราะคุณไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนะเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้กระจ่างแจ้งในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมท่านวิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องคลำคลำคลำคลำคลำไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้อะไรที่ไหนอย่างดีที่สุดเอามาใช้เรื่องปากเรื่องท้องเรามีความรู้ไปทำอาชีพหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เงินมาหล่อเลี้ยงความต้องการของเราซึ่งล้วนแต่เป็นกิเลสตัณหาเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกต้องเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นให้รู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกต้องอย่างผมมักจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คุณก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำอุตสาห์ฝ ลุกปล้ำอยู่ทั้งวันทั้งวันในการเล่าเรียนการกระทำนี่มันก็ไม่รู้ว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรนอกจากเพื่ออะไรอร่อยทางปากทางท้องนั่นแหละมันเป็นเรื่องของควายตัวที่หนึ่งเรื่อยไม่มีเรื่องของควายตัวที่ควายตัวที่สองเรื่อยไม่มีเรื่องควายตัวที่หนึ่งที่รู้ว่าเกิดมาทำไมชีวิตคือวัตถุมีวัตถุประสงค์อย่างไรอะไรเป็นไอ้โกลของชีวิตเป็นต้นที่ไอ้เรื่องคลำเนี่ยมันก็มากออกไปทุกทีคือมนุษย์จะเรียนในเรื่องเทคโนโลยีนี่มากออกไปทุกทีอย่างที่พวกฝรั่งเขาพูดบางคนเขาพูดว่าไอ้โลกพระจันทร์เนี่ยเราเพื่อจะรู้ถึงความรู้ที่สุดสูงสุดของมนุษย์ผมไม่เชื่อแต่ยังมีความสุภาพที่จะไม่พูดของเขาโกหกความจริงเขาอาจจะรู้ว่านี่มันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยในโลกประจันนี่มันจะแก้ปัญหาสันติภาพของมนุษย์อะไรไม่ได้เลยแต่เขาต้องพูดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของโลกที่มีจะทำให้มีสันติภาพเลยเราไม่เชื่อที่มันจะคลำต่อไปอีกไปโลกอื่นโลกไหนก็ตามใจมันคลำอยู่คลำต่อไปอีกว่าความจะว่าจะพบไหมที่สุดที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรกันเนี่ยคุณจะต้องทำวิปัสสนาในข้อนี้อย่างแรกก่อนคือไปสู่ที่สงบเงียบพอสมควรก็หลับตาใช่ควรพิจารณาว่าโลกนี้มันอยู่ในสภาพอย่างไรไอเราเองด้วยอยู่ในสภาพอย่างไรมันถูกจุดประสงค์ของธรรมชาติและวิญญาณที่ว่ามีมนุษย์ขึ้นมาทำไมนิยายปรัมปราที่เรามาทำเป็นสไลด์เรื่องล่อคนฉายดูเล่นกันอยู่นี่ก็ยังมีบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเพื่อให้โลกนี้มันดีขึ้นให้โลกนี้มันน่าอยู่ให้มันงดงามให้มันประเสริฐพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์มาในโลกนี้เพื่อให้โลกนี้มันงดงามน่าอยู่ดีขึ้นและประเสริฐแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังมากขึ้นในโลกมากขึ้นแล้วมันทำโลกนี้ให้น่าอยู่ให้งดงามให้ประเสริฐจริงได้หรือไม่ก็ลองคิดดูเราไปนั่งทำให้ปัจจุบันคือใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งในข้อนี้กันก่อนให้มันเห็นความน่าสลดใจน่าเศร้าน่าสงสารน่าเกลียดน่าชังต้องความบ้าหลังของมนุษย์สมัยนี้กันซะก่อนที่มันรู้จักแต่ควายตัวเดียวควายตัวที่สองตัวเดียวอยู่แล้วเรากำลังจะเป็นอย่างไรตัวเราเองนี่กำลังจะเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะอย่างไรหรือได้เป็นเข้าไปแล้วอย่างไรบ้างนั่นแหละจะเรียกว่าคุณกำลังข้าวร่องข้าวร้อยต้องการที่จะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาคือต้องเห็นปัญหาหรือความทุกข์ที่มันเป็นปัญหาตัวความทุกข์นั่นคือปัญหาต้องมองเห็นปัญหานั้นก่อนให้ถูกต้องซะก่อนในเรื่องของไอ้ต้นไอ้ปัญหาแล้วมันจึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องเราจะต้องรู้เรื่องความเจ็บความไข้ความป่วยความอะไรของเราเนี่ยซะก่อนมันเป็นอย่างไรเราจึงจะไปหาวิธีแก้ไขมันได้ถ้าคุณไม่มองเห็นตัวปัญหาตัวความทุกข์แล้วมาขอให้คำตอบจากผมขอความแก้ไขป้องกันความทุกข์นี้มันก็เป็นเรื่องหน้าหัวบางทีจะเป็นเรื่องหลับตากันทั้งผมทั้งคุณและทั้งผมแล้วต้องสองฝ่ายต่างก็หลับตากันไปเราจะไม่รู้อะไรมันเป็นตัวปัญหาหรือตัวความทุกข์แล้วก็พูดกันถึงเรื่องแก้ปัญหาแก้ความทุกข์กันไปน้ำลายฟุ้งไปเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้นะที่กรุงเทพก็ตามที่ไหนก็ตามมันอยู่ในสภาพอย่างนี้มันมีแต่เรื่องพูดที่ตัวผู้พูดก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วฟังดูก็แปลกดีสนุกดีดูประเสริฐสูงสุดจริงเรื่องธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมะสูงสุดอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งต้นจากการรู้จักในตัวความทุกข์นั่นเสียก่อน แล้วก็มาตามลำดับว่าเหตุที่เกิดทุกข์คืออะไรนี่จะรู้สภาพตรงกันข้ามคือความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะพบวิธีที่ถูกต้องได้คือเรื่องอริยสัจในพระพุทธศาสนามีอยู่4หัวข้อของความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความไม่มีทุกข์เลยนั่นคืออย่างไรจะทำโดยวิธีใดจึงจะได้มาเนี่ยคืออริยสัจซึ่งเรียกกันว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะอื่นคือสมัครเล่นสมัครเรียนนี่สมัครรู้สมัครเรียนโดยที่ไม่มีปัญหาคือตัวความทุกข์มาสมัครจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พวกไปวัดไปวาข้าวัดข้าวาก็เป็นอย่างนี้ซะโดยมากนี่คนหนุ่มนักศึกษานักเรียนนี่ก็สนใจพุทธศาสนาก็มักจะอยู่ในรูปนี้ซะโดยมากคือไม่ได้พบไปตัวปัญหาและติดตามมาจากปัญหานั้นๆจะเอาไปสอนในมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นวิชาพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องทฤษฎีปรัชญาทั้งนั้นเลยไม่ทำให้เกิดความสว่างสมัยทางวิญญาณอะไรได้มันกลายเป็นเรื่องยุ่งหรือว่าปนกันยุ่งในทางวิญญาณมากขึ้นและถ้าหากว่าไอ้ข้อที่เอาไปเรียนนั่นมันผิดผิดถูกถูกแล้วมันจะปนกันยุ่งใหญ่จนผู้เรียนจับอะไรไม่ได้นักเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาผมไปพูดที่พุทธสภาสกุลทุติยผมบอกว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะมาผมพูดที่เหตุผลยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พระพุทธศาสนาเพราะพระไตรปิฎกนั้นมันอยู่ในรูปของวรรณคดีอักษรศาสตร์พอไปเรียนเข้ามันเพลินในเรื่องวรรณคดีอักษรศาสตร์ไปเรียนอภิธรรมมันก็เป็นเรื่องลอจิกเป็นเรื่องปรัชญามันก็มัวเพลินในเรื่องลอจิกกับปรัชญาจิตใจไม่พบไอ้ปัญหาคือความทุกข์หรือว่าทางใจจะดับทุกข์โดยตรงยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามันคืออย่างนี้คุณเอาไปคิดดูบ้างทีนี้มันต้องเรียนชีวิตเรียนธรรมชาติเรียนตัวเองจึงจะรู้พุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็เป็นการบอกวิธีเรียนเหมือนกันแต่มันมากนักจนคนจับไม่ได้ไม่ว่าจะศึกษาอย่างถูกต้องแล้วเก็บมาอย่างถูกต้องเป็นวิธีสำหรับดับความทุกข์ในใจโดยตรงนั่นแหละได้ถ้าไปมัวเรียนอักษรศาสตร์วรรณคดีแล้วก็ไม่มีทางฉันได้เรียน9ประโยค10ประโยคเป็นมหาปริญญาแล้วมันก็ไม่รู้อะไรเลยที่จะดับทุกข์ต้องเรียนง่ายอักษรศาสตร์ว่าไปได้อย่างนกแก้วนกขุนทองเลยนักเรียนพระไตรปิฎกจะไม่รู้พุทธศาสนาต้องเรียนเข้าไปที่ตัวกิเลสตัวความทุกข์จากในใจของคนเราทั้งตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นว่าความว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีเราตถาคตบัญญัติอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้ที่ยังเป็นยังมีสัญญาและใจร่างกายยังเป็นเนี่ยเมื่อพวกคุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ร่างกายนี้มีในนั้นมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีทางให้มีความดับสนิทแห่งโลกและทางให้เป็นความดับสนิทแห่งโลกนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสว่าให้ไปดูในพระไตรปิฎกในเรื่องเหล่านี้ให้ดูในชีวิตในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่คือข้อที่ผมพูดว่าต้องเรียนจากชีวิตโดยตรงเรียนจากจิตใจนะโดยตรงคือเรียนตัวกิเลสตัวความทุกข์ตัวอะไรโดยตรงจึงจะรู้พุทธศาสนาชนิดที่ว่าเป็นพุทธศาสนาจริงๆถ้ามันอย่างนั้นแล้วมันเป็นเปลือกเป็นกับพี่เป็นอะไรของพุทธศาสนาในแง่ทั้งวรรณคดีอักษรศาสตร์อะไรต่างๆนั่นนะนี่เรียกว่าเราจะมองกันอย่างกว้างๆให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยซะก่อนไอ้ชีวิตทางไบโอโลยีทางนั้นผมไม่เอานะไม่พูดด้วย เมื่อไอ้โปรโตพลาสม์ในเซลล์หนึ่งยังสดอยู่เรียกว่ามีชีวิตอยู่นี่ผมไม่เกี่ยวข้องกันเลยคำว่าชีวิตทางฝ่ายวัตถุอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับพุทธศาสนาถ้าต้องคำว่าชีวิตในทางฝ่ายธรรมะฝ่ายสติจ้วงเส้นเนี่ยมันจึงจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาทั้งศาสนาไหนก็เหมือนกันนะคำว่าชีวิตก็ไม่ได้หมายชีวิตทางไบโอโลยีหรือภาษาพูดธรรมดาว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ตายก็เรียกว่ามีชีวิตชีวิตในภาษาอักษรศาสตร์อันนี้มันไม่พอคำว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นก็อาจจะพูดได้ว่าแกนี่ไม่มีชีวิตแล้วทั้งที่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็จะชี้ว่าหน้าได้ไม่มีชีวิตนะคือไม่มีชีวิตมีความหมายตามคำว่าชีวิตในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนพระเยซูพูดว่าสละชีวิตเสียแล้วจะได้ชีวิตสละชีวิตเสียแล้วจะได้ชีวิตพูดสั้นๆแค่นี้พวกคริสเตียนเองก็คงฟังไม่ถูกถ้าพวกคุณก็ยิ่งฟังไม่ถูกในจำนวนในตลาดอย่างนั้นสละชีวิตบ้าๆบอๆนี่เสียแล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดรของพระเจ้านั่นมันชีวิตคือแบบแห่งการครองชีวิตก็เรียกว่าชีวิตเหมือนกันไอ้คำว่าไลฟ์นั่นแหละมันมีความหมายมากมายนะต้องสละไลฟ์แล้วจะได้ไลฟ์เดี๋ยวนี้มันมีไลฟ์มีชีวิตอย่างโง่ไปหลงไอ้ควายตัวที่สองเรื่อยๆแค่ได้ชีวิตใหม่ที่ฉลาดรู้จักคุณค่าของควายสองตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตไปถูกทางแล้วก็ไปถึงพระเจ้าได้เรียกว่าชีวิตนิรันดรพุทธบริษัทก็เรียกว่าอมตะธรรมว่าอมตะภาพชีวิตที่ไม่รู้จักตายชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องไม่รู้จักตายถ้ายังรู้จักตายยังไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรารู้จักชีวิตกันโดยง่ายวัตถุหรือง่ายภาษาชาวบ้านไม่รู้จักชีวิตภาษาศาสนาอย่างนี้เราเรียกว่าชีวิตทางวัตถุชีวิตทางฝ่ายวิญญาณชีวิตทางฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุลองคิดดูดีๆว่าเรายังไม่รู้อะไรที่เรายังไม่รู้คำว่า spiritual enlightenment enlightenment คือความสัจรู้คือความรู้อย่างสว่างไสวความรู้อย่างสว่างสวยอย่างนั้นแล้วยังมีต้องคำยังต้องมีคำว่า spiritual กำกับอยู่อีกคือมันทางฝ่ายธรรมะทางฝ่ายจิตฝ่ายธรรมะนั้นการรู้ทางฝ่ายวัตถุนี่มันช่วยไม่ได้และสิ่งที่เรียกว่า enlightenment นั้นอย่าไปทำเล่นนะมันคือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ได้เพราะคำว่าไอ้รู้เนี่ยมันมีหลายคำนักแล้วมันหลายระดับด้วยคุณอ่านหนังสือเรียนหนังสืออย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็ได้ความรู้เราเรียกว่า knowledge หรืออะไรก็ตามใจนั่นก็คือความรู้เท่านั้นแล้วคนใช้ความรู้นี่ในการศึกษาค้นคว้าใช้เหตุผลใช้ reasoning โดยใช้อันนี้เป็นเครื่องมือคุณก็อาจจะได้ understandingคืออะไรที่ทำนองเดียวกันนั่นหนึ่งมาเรียกว่ามันคอนวินต่อไปอีกขั้นหนึ่งจากknowledgeนี่ก็ยังไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพราะมันอาศัย reasoning ไอ้ knowledge อาศัยสำหรับตำราสตัดดีเองก็ตามมันยังต่ำเกินไปทีนี้ understanding พวกนี้มันก็อาศัย reasoningมันเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของ reasoning ไม่ใช่ enlightenment ที่คุณเอาไอ้ความรู้อันนี้ไปใช้ต่อไปในการรู้จักสิ่งที่รู้จักจิตใจโดยตรงคือเอาไอ้ XP เรียนต่างๆ ในชีวิตนั่นนะเป็นบทเรียนแล้วก็ยังกำจำกัดชัดชัดลงไปเลยว่า spiritual experience ต้อง experience ทาง spiritual คือทางฝ่ายที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมะชั้นสูงนั่นมาเช่นคุณเคยเป็นเด็กมาเป็นอย่างไรถ้ามันผ่านอะไรมาในชีวิตตั้งแต่เด็กมาจนบัดนี้เจ็บปวดยังไงสุขทุกข์ยังไงอิเลสยังไงนั่นแหละเรื่องเขาเรียกว่าเป็นspiritual experience วันนี้มาศึกษาใหม่โดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนทางหนังสือหนังหาทางอะไรสันนิษฐานต่างๆมาช่วยกันจนกว่าจะรู้แจ้งมันว่ากิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรอย่างที่เรียกว่า realization มันจึงจะเป็นประเภท enlightenment มันพวก knowledge ยังพึ่งไม่ได้พวก understanding ตัวไปนี่ก็ใช่อะไรยังไว้ใจไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลฉะนั้นต้องเนื้อจากเหตุผลก็ไอ้เรื่องจริงที่มีมาแล้วแต่ผลหลังเรามาเห็นอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้ฉะนั้นว่าพอเกิดความกำหนัดเกิดราคะขึ้นมาแล้วมันร้อนอย่างไรคุณไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอาศัยความรู้ในหนังสือเป็นความรู้ในหนังสือจะบอกว่าราคะเป็นของร้อนมันก็ใช่นกแก้วพูดคุณใช้เหตุผลว่าราคะคงจะเป็นของร้อนมันก็ขาดคะแนนเท่านั้นเองต้องเคยมีราคะมาแล้วแล้วร้อนอย่างไรรู้นั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าสปิริตชวนเอ็นไลเอ็นเอ็กซ์พีเรียนเป็นในมาทีเรียนของเอ็นไลเทนเมนที่เราไม่เอาเอ็นไลเทนเมนแขนงอื่นเราไม่เอาเราจะแต่แขนงที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือความทุกข์และความดับทุกข์ท่าเดียวสปิริตชวนเอ็นไลเทนเมนอย่างนี้เคยเต็มไปหมดในแผ่นพื้นแผ่นดินตะวันออกของเราคือมีศาสนาพุทธมีศาสนาเฟอร์โรสเตอร์แล้วก็มีศาสนาเวดันตะคือฮินดูกระทั่งมีเหล่าจื้อของจื้อแล้วก็ทั้งมีคริสเตียนศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขาเป็นเรื่องแสงสว่างทางวิญญาณแต่แล้วเราก็ไม่เข้าใจศาสนาเหล่านั้นหรือว่าคนในศาสนานั้นนั่นก็ไม่เข้าใจศาสนานั้นนั้นยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วยิ่งไม่เชื่อแล้วก็ตัดความเชื่อไปเลยด้วยความเข้าใจไม่มีแล้วก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับด้วยเราจึงเลยสูญเสียของประเสริฐพิเศษของตะวันออกนี่ไปทุกทีทุกทีไปเป็นธาตุทางปัญญาของฝรั่งทางตะวันตกมากขึ้นทุกทีเนี่ยผมพูดไม่ตัวฝรั่งโกรธพูดที่ไหนก็พูดอย่างนี้พูดกับพวกฝรั่งก็พูดอย่างนี้เขียนก็เขียนอย่างนี้ไม่ตัวโกรธเพราะถือว่าพูดความจริงที่อย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่าพูดเพื่อจะดึงพวกเราเนี่ยกลับมาสู่ของดีวิเศษประเสริฐของเราที่เคยมีมาแต่การก่อนดึงกลับมาสู่ไอ้ของดีที่เราเคยมีแต่การก่อนนี่กำลังจะแหกคอกแตกคอกออกไปนิยมเองสิ่งที่เป็นมารสิ่งที่จะเป็นผู้ทำลายร่างให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ให้โลกนี้ไม่มีสันติภาพดึงมาสู่สภาพเดิมของเรามันเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะคนเป็นคนคนไปเราไม่อาจจะดึงมาทั้งหมดหรือทั้งโลกแต่เราอาจจะดึงมันได้เป็นคนคนไปโดยการขอร้องให้คนนั้นคนคนนั้นดูเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมมนุษย์จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับเนี่ยได้โดยวิธีใดนี่เดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดกับพวกคุณซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับที่เทียบเท่าอย่างนั้น ก็อยากจะขอเตือนสักหน่อยว่าพวกคุณอย่าเพ้อทะนงตัวว่ามีความรู้ในชั้นอุดมศึกษาเพราะว่าคุณยังไม่รู้แม้แต่คำถามที่ว่าเกิดมาทำไมคุณยังไม่รู้แม้แต่ว่าเกิดตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมคุณขาดความรู้อันนี้นั้นไม่ใช่อุดมศึกษาหรอกไอ้ที่เรียนอยู่นั่นแหละถ้าว่าอุดมศึกษาก็มันอุดมศึกษาของเด็กอมมือที่เห็นแต่ลูกกวาดคือเป็นอุดมศึกษาของมนุษย์ที่รู้จักแต่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติถ้าคุณจบมหาวิทยาลัยคุณก็มีอุดมศึกษาของมนุษย์ธรรมดาที่มีแต่เรื่องกินเรื่องเกียรติหรืออย่างดีที่สุดของมนุษย์ที่เป็นทาสของเทคโนโลยีการที่ยืมคำว่าอุดมศึกษาไปใช้นั่นแหละพุทธบริษัทเขาหัวเราะเพราะว่าอุดมศึกษาของพุทธบริษัทนั้นหมายถึงปฏิบัติจนถึงขนาดบรรลุมรรคผลนิพพานข้อที่พุทธบริษัทเรียกว่าอุดมศึกษาอุดมวิชาอุดมอะไรก็ตามมันหมายถึงบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเอาอุดมศึกษาไปใช้แก่การจบหลักสูตรมหาวิทยาลัยจนแล้วเราเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานจะเอาอะไรคำไหนมาใช้ที่พูดกันนี่เพื่อกันลืมตัวป้องกันไม่ลืมตัวว่าอุดมศึกษานั้นยังเป็นอุดมศึกษาของเด็กอมมือคือเด็กที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าพวกคุณยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมผมอยากจะเรียกว่าเด็กอมมือไม่ใช่เรียกว่านิสิตหรือนิสิตหรือนักศึกษาในอุดมศึกษาเรียกว่าเด็กอมมือที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมในสังคมนั้นคุณก็เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาอุดมศึกษาแต่ในสังคมส่วนมากนี่คุณเป็นเด็กอมมือทุกเพราะคุณยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยคอยเรื่องนี้ไปคิดดูเพราะว่าคุณตั้งปัญหาถามมาในลักษณะที่เป็นอุดมศึกษาจริงๆถ้าทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าทำอย่างไรจะทำลายความทุกข์ที่เกิดอยู่แล้วให้หมดไปได้นี่อุดมศึกษาจริงๆเป็นปัญหาทางอุดมศึกษาถ้ารู้แล้วก็เป็นผู้สำเร็จอุดมศึกษาไม่ใช่เด็กอมมือผมก็เลยตอบอย่างคร่าวๆต้องกว้างรวมๆไปว่าคุณก็มีควาย2ตัวสำหรับเทียมชีวิตให้ชีวิตไปได้ด้วยควาย2ตัวคือทั้งเทคโนโลยีและทั้ง spiritual enlightenment 2 อย่างนี้คู่กันไปคุณก็พ้นจากภาวะที่เป็นเด็กอมมือในพุทธศาสนาจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ว่าเติบโตแล้วเจริญแล้วถึงขนาดที่จะเรียกว่าพุทธบริษัทได้เนี่ยวันนี้เราพูดกันเรื่องอารัมภกถาก็มาก็เรื่องกว้างๆที่จะให้เข้าใจเรื่องเฉพาะอย่างชัดเจนแล้ววันหลังเราก็จะพูดถึงโดยรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรจะดับมันโดยวิธีใดเป็นต้นเพราะการที่พูดจะเพียงว่าให้ชีวิตนี้เทียมด้วยควาย2ตัวเนี่ยมันก็เห็นคร่าวๆแค่นั้นนะถ้าเราจะต้องเจริญทั้งวิชาฝ่ายเนื้อหนังและวิชาฝ่ายวิญญาณจะต้องรู้คำพูดทั้ง2ภาษาคือคำพูดภาษาคนธรรมดาพูดและคำพูดภาษาพระอริยเจ้าพูดไปหารายละเอียดหาเราเองจากหนังสือเล่มเล็กๆที่เรียกว่าภาษาคนภาษาธรรมคุณจะรู้ภาษา2ภาษาเพิ่มขึ้นเช่นคำว่าชาติความเกิดเนี่ยภาษาคนก็เกิดมาจากท้องแม่แต่ภาษาธรรมก็หมายว่าความเกิดแห่งความสัจจดว่ากู้ก็ของกู้ครั้งหนึ่งเรียกว่าความเกิดคำว่าความเกิดยังต่างกันอยู่อย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างนะถ้าเมื่อคุณรู้จักทุกสิ่งในความหมายทางภาษาธรรมด้วยนะเมื่อนั้นจะรู้จักควาย2ตัวอย่างถูกต้อง จะมีความรู้ทางกายสองตัวอย่างครบถ้วนถูกต้องและครบถ้วนนั่นแหละเรื่องอารัมภกถาของเราก็